Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Problem of the Poet Eternus ialah sebuah kajian psikologi analitikal oleh Marie-Louise von Franz, tokoh penting dalam tradisi Carl Gustav Jung. Buku ini berasal daripada 12 kuliah yang beliau sampaikan di Institut C.G. Jung di Zurich pada tahun 1959 hingga 1960. Tumpuannya ialah arketip Poet Eternus, istilah Latin yang bermaksud pemuda abadi. Dalam bahasa Jungian, ia merujuk kepada corak jiwa seseorang lelaki yang mengekalkan sikap remaja hingga dewasa, sering kelihatan menawan, kreatif, peka dan penuh cita-cita. Tetapi sukar memikul komitmen serta tuntutan kehidupan nyata. Von Franz tidak mempersembahkan konsep ini sebagai diagnosis klinikal moden. Sebaliknya, beliau menggunakannya untuk membaca konflik antara potensi kreatif, keinginan untuk kebebasan, kebergantungan emosi dan ketakutan terhadap kedewasaan. Melalui tafsiran The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry dan Das Reich, Ohne Raum karya Bruno Gatz, buku ini menghubungkan mitos, sastra, mimpi dan pengalaman psikologi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, arketip pemuda abadi antara potensi baharu dan penolakan untuk dewasa. Von Franz menegaskan bahawa Poet Eternus bukan sekadar label untuk orang yang suka berseronok atau lambat berkahwin. Ia ialah arketip iaitu pola psikik yang mempunyai dua kutub. Pada kutub positif, Poet berkait dengan imej anak ilahi, pembawa pembaharuan, harapan, daya cipta dan kemungkinan masa depan. Seseorang yang membawa tenaga ini mungkin mempunyai imajinasi yang hidup, keupayaan melihat pilihan yang orang lain terlepas pandang dan keberanian menolak rutin yang membosankan. Dalam keadaan ini, sifat muda bukan kelemahan, malah sumber daya hidup yang penting. Namun, kutub negatif muncul apabila seseorang terlalu mengenal diri dengan imej pemuda itu. Hidup nyata lalu dirasakan sebagai sesuatu yang mengurung kerana kerja tetap, disiplin, hubungan yang stabil atau tanggungjawab keluarga dianggap membunuh identiti istimewanya. Dia mungkin sentiasa menunggu peluang yang lebih sempurna, pekerjaan yang benar-benar sesuai atau pasangan yang ideal. Masalahnya bukan kurang bakat tetapi penangguhan berterusan untuk menguji bakat itu dalam batas realiti. Von Franz membantu pembaca membezakan kreativiti yang benar-benar produktif daripada fantasi tentang keistimewaan diri. Kedewasaan dalam kerangka ini bukan bererti mematikan jiwa muda, tetapi memberi tenaga muda itu bentuk, arah dan tanggungjawab. Kedua, ketakutan terhadap ikatan, kerja harian dan batas realiti. Satu pemerhatian utama buku ini ialah kecenderungan puer untuk menganggap ikatan sebagai perangkap. Ikatan boleh bermaksud pekerjaan yang memerlukan ketekunan, hubungan yang menuntut kesetiaan, jadual harian, tanggungjawab kewangan atau penerimaan bahawa seseorang hanyalah salah seorang daripada ramai manusia. Bagi corak psikologi ini, kebebasan sering ditafsirkan secara sempit, iaitu kebebasan daripada semua tuntutan. Akibatnya, keputusan sentiasa ditangguh kerana setiap pilihan yang nyata seolah-olah menutup banyak kemungkinan lain. Von Franz menerangkan bahawa keadaan ini boleh menghasilkan paradoks. Individu itu mungkin sangat aktif dalam merancang, berangan, memulakan minat baharu atau bercakap tentang masa depan tetapi lemah dalam tindakan yang berulang dan tidak glamour. Dalam konteks kehidupan di Malaysia, hal ini boleh dilihat secara umum apabila seseorang terus bertukar arah tanpa menyelesaikan latihan, amanah kerja atau usaha membina hubungan yang matang. Buku ini bukan menyalahkan keadaan ekonomi atau tekanan keluarga secara mudah, tetapi menunjukkan bagaimana faktor luar boleh dijadikan alasan untuk mengelakkan tugas perkembangan diri. Simbol mimpi seperti sangkar, rantai, jeriji, perangkap dan penawanan juga dibincangkan sebagai gambaran rasa terkurung. Ironinya, rasa terpenjara itu boleh bertambah kerana individu enggan menerima batas yang sebenarnya perlu untuk membina kebebasan yang kukuh. Ketiga, kompleks ibu dan kebergantungan yang menghalang pemisahan psikologi. Dalam pembacaan Von Franz, masalah puer kerap berkait dengan kompleks ibu. Khususnya, kesukaran seorang lelaki memisahkan identiti emosinya daripada pengaruh keibuan. Ini tidak semestinya bermaksud ibunya bersalah atau bahawa hubungan rapat dengan ibu itu sendiri tidak sihat. Kompleks, dalam istilah Jungian, merujuk kepada rangka emosi tidak sedar yang boleh menguasai cara seseorang melihat diri, wanita, hubungan dan dunia. Apabila pola ini kuat, lelaki itu mungkin tetap mencari perlindungan, pengecualian atau pengesahan seperti yang dibayangkannya daripada figura ibu. Kesan utamanya ialah kesukaran membentuk hubungan dewasa yang setara. Pasangan boleh diidealkan sebagai penyelamat yang memahami segala-galanya, kemudian dikecewakan apabila hubungan memerlukan rundingan, batas dan tanggungjawab bersama. Sebaliknya, individu mungkin mengelakkan komitmen sepenuhnya supaya tidak perlu berdepan rasa bergantung atau takut ditolak. Dalam kedua-dua bentuk, hubungan tidak diberi ruang untuk menjadi realistik. Von Franz melihat tugas perkembangan yang penting sebagai pemisahan psikologi, bukan pemutusan kasih sayang terhadap keluarga. Seseorang perlu membina pendirian sendiri, menerima akibat pilihannya, dan berhenti mengharapkan orang lain menguruskan konflik dalaman yang perlu dihadapinya sendiri. Kerangka ini perlu dibaca dengan berhati-hati sebagai tafsiran Jungian pada zamannya, bukan sebagai penjelasan tunggal untuk semua masalah lelaki atau semua bentuk hubungan keluarga. Keempat, The Little Prince sebagai bacaan tentang idealisme, kesunyian, dan realiti hubungan. 8 kuliah awal buku ini menggunakan The Little Prince, karya Antoine de Saint-Exupéry, sebagai bahan utama untuk memahami tema puer aeternus. Pendekatan ini menjadikan buku von Franz berbeza daripada teks psikologi yang hanya menghuraikan teori. Beliau membaca image, perjalanan, dan hubungan dalam karya sastra sebagai ekspresi konflik jiwa. The Little Prince sesuai untuk tujuan ini kerana ia penuh dengan pandangan yang puitis, rasa asing terhadap dunia dewasa, kerinduan kepada ketulenan, dan keinginan untuk mengekalkan dunia dalaman yang ideal. Namun, von Franz tidak sekadar memuji kepolosan atau sensitiviti watak kanak-kanak. Beliau meneliti sisi bermasalah apabila idealisme tidak dapat bertemu dengan kenyataan hidup. Keupayaan melihat kekosongan dalam sikap orang dewasa boleh menjadi kritikan yang tajam. Tetapi jika seseorang hanya menghina dunia biasa sebagai cetek tanpa belajar hidup dan bertindak di dalamnya, kritikan itu berubah menjadi pengasingan diri. Ini penting kerana puer sering berasa dirinya terlalu istimewa atau terlalu sensitif untuk memenuhi tuntutan biasa. Kaedah pembacaan ini mengajak pembaca melihat karya terkenal itu di luar kerangka buku kanak-kanak. Sastra menjadi ruang untuk memerhatikan bagaimana cinta, kesetiaan, kesunyian dan kehilangan boleh membentuk atau mengganggu proses menjadi dewasa. Akhir sekali, Das Reich ohne Raum dan bahaya impian kolektif yang terpisah daripada tanggungjawab. 4 kuliah terakhir beralih kepada Das Reich ohne Raum, novel Jerman karya Bruno Goetz yang diterbitkan pada tahun 1919. Von Franz menganggap novel ini penting kerana ia membolehkannya meneliti dimensi kolektif arketip puer, bukan hanya masalah seorang individu. Beliau melihat karya tersebut sebagai mempunyai unsur yang mendahului suasana psikologi yang kemudian menyumbang kepada masalah Nazisme. Ini bukan bermaksud beliau menyamakan setiap orang yang tidak matang dengan gerakan politik itu. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa impian besar, kerinduan kepada penyelamat dan penolakan terhadap realiti boleh menjadi berbahaya apabila dipindahkan ke peringkat masyarakat. Pada peringkat kolektif, tenaga puer boleh muncul sebagai kegairahan terhadap masa depan yang kononnya suci, janji pembaharuan segera, atau fantasi tentang komuniti ideal tanpa konflik dan batas. Apabila keinginan seperti itu tidak disertai pertimbangan etika, pengetahuan sejarah dan tanggungjawab terhadap manusia sebenar, ia mudah dieksploitasi oleh ideologi. Orang ramai mungkin tertarik kepada gambaran heroik yang menghapuskan kerumitan, lalu menyerahkan pertimbangan sendiri kepada tokoh atau gerakan yang menjanjikan perubahan mutlak. Bahagian ini meluaskan nilai buku daripada psikologi peribadi kepada pembacaan budaya dan politik. Ia mengingatkan bahawa kematangan bukan hanya soal mendapatkan kerja atau berkahwin. Ia juga melibatkan keupayaan menilai impian bersama secara kritis, terutama apabila impian itu menuntut kesetiaan tanpa soal. Kesimpulannya, The Problem of the Puer Aeternus sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi Jungian, simbolisme mimpi, mitos dan tafsiran sastra. Ia juga berguna untuk kaunselor, pelajar psikologi, pembaca karya Jung serta individu yang mahu memahami corak penangguhan, ketakutan terhadap komitmen. Idealisme yang terlalu tinggi atau kesukaran membina arah hidup yang stabil. Namun, pembaca perlu mendekatinya sebagai karya psikologi analitikal, bukan sebagai panduan diagnosis klinikal atau penerangan saintifik muktamad tentang personaliti. Manfaat utamanya ialah bahasa konseptual yang diberikan von Franz untuk membezakan antara semangat muda yang sihat dengan keengganan berkembang yang menyamar sebagai kebebasan. Buku ini tidak menyuruh pembaca menjadi konvensional semata-mata. Sebaliknya, ia menyoal sama ada impian seseorang sudah diterjemahkan kepada tindakan, disiplin, hubungan yang nyata dan tanggungjawab etika. Soalan itu masih berguna dalam suasana moden, termasuk ketika pilihan kerjaya, identiti digital dan cita-cita peribadi boleh membuatkan orang terus mengejar kemungkinan tanpa membuat keputusan. Keistimewaan buku ini berbanding banyak buku popular tentang sindrom Peter Pan atau kematangan emosi ialah kedalaman tafsiran sastranya. Von Franz tidak bergantung pada senarai simptom ringkas. Beliau menghubungkan arketip, pengalaman individu, simbol mimpi, karya The Little Prince dan bahaya fantasi kolektif. Gabungan ini menjadikannya bacaan yang mencabar, tetapi kaya untuk pembaca yang mahu memahami akar psikologi, bukan hanya tingkah laku luaran. Jika anda ingin menyokong Marie-Louise von Franz, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.